Ühel päeval oli ootamatu lahendus. Lotta teatas meile, et Kuovala vabakoguduse pastor Tuomo Huhtanen oli helistanud ja otsinud meid. Ta oli lubanud tulla meile järele ja viia meid ära. Olime väga üllatunud. Üle 20 aasta polnud meie perel mingit kontakti temaga. Tuomo oli aastatel 1917 kuni 1921 Ingerimaal misjonärina. Poliitilise olukorra sunnil pidi ta kui Soome kodanik Venemaalt lahkuma. Elades Ingerimaal, oli ta korduvalt ööbinud kartuste perekonnas. Pärast tema lahkumist vahetati veel mõned kirjad, kuid kontaktid välismaalastega olid mitte soovitavad, isegi ohtlikud. Side katkes. Mõelda vaid, Tuoma ei olnud unustanud kartuste perekonda. Esimene kohtumine temaga tekitas mõningat kohmetust. Tuoma polnud enam see noor poissmees, vaid mees 50-ndates. Ta tervitas lahkelt ja seletas, kuidas oli meid leidnud. Seejärel rääkis sellest, et abikaasaga olid otsustanud pakkuda meie perele majutust enda juures nii kauaks, kui saame korteri ja tööd. Ema ja tädid olid liigutatud, tänulikud, kuid veidi kartsid seda pakkumist vastu võtta, sest polnud kunagi kohtunud Tuoma naisega. Kui vajalikud paberid olid korras, viidi meid koos asjadega jaama. Istusime rongi, algas sõit Kuovala poole. Rongis pinge langes ja algas elav vestlus. Rääkimist oli palju. Tuomo oli abiellunud aasta pärast lahkumist Ingerimaalt, Anna-nimelise neiuga. Neil oli 4 last, 2 poissi, juba täisealised. Tuomo sai teada Liina mehe, minu isa, arreteerimisest. Sõit läks kiiresti. Varsti olime kohal. Huhtased elasid samas majas, kus tegutses Kuovala vabakirik. Neil oli väike korter, 3 tuba ja köök. Üht tuba kasutas Tuomo töö ja vastuvõtu toana. Abikaasa Anna võttis meid soojalt vastu. Tütred Ruut ja Lea kutsusid mind kohe mängima. Huhtaste mõlemad pojad olid kodunt ära. Paul oli rindel ja Asser kusagil koolituses. Kuigi meid võeti hästi vastu, teadsime, et meist on palju tüli. 3 väikeses toas elas nüüd 8 inimest. Mina magasin tädi Annaga diivanil. Emale ja tädi Marile tehti igal õhtul magamisase põrandale. Me saabusime Huhtaste juurde 15. detsembril 1943, just enne jõule. Soomes on kombeks teha jõuludeks suur puhastus. Täiskasvanud püüdsid aidata Annat koristustöödel ja jõulude ettevalmistamisel. Venemaal ei tuntud enne teist maailmasõda ei jõuluvana ega näärivana. Kui mina tänaval esimest korda nägin jõuluvana, küsisin, kes see on. Sain teada, et jõuluvana ja päkapikud toovad headele lastele kinke, aga nad jälgivad laste käitumist. See oli nii põnev. Tahtsin olla hea laps. Õppisin ka laulud ja salmid pähe. Jõululaupäev venis lõpmatult. Hommikupoole käisime kõik kirikus. Seal palus keegi sõbralik onu, et laulaksime midagi. Olin nõus. Mind tõsteti toolile ja ma laulsin. Kõrbes kulgeb lapse tee, teda saadab ingel hea. Mäletan, et inimeste silmad läksid märjaks. Olin tõesti üks maailma kõrbes kulgevatest lastest, kuigi ise tollal sellest aru ei saanud. Pärast lõunat läksime sauna. Juba siis ootasin jõuluvana rahutult. Kui olime tulnud saunast, riietunud ja kamminud juuksed, kostsid esikust rasked sammud. Seal oli jõuluvana. Sisse tulles ta küsis, kas majas kõik lapsed olid head ja siis jagas kingitusi. Iga üks sai midagi. Laste silmad särasid. Mina sain väikese nuku. See on veelgi alles. Ainult üks jalg on kadunud mööda maailma rännates. Pärast 3 kuninga päeva purunes kaunis ettekujutus jõuluvanast väga ootamatult. Meie lapsed ronisime pööningule ning leidsime sealt jõuluvana maski ja riided. Kas jõuluvana ei olegi olemas? Pettumus oli nii suur, et puhkesin nutma. Minult oli röövitud midagi ilusat. Selles vanuses on mõnigi laps kogenud samasugust pettumust. Kuid mõned lapsed kogevad jõuluajal teist laadi ja palju suuremaid pettumusi. Isa on lahkunud kodust teise perekonna juurde. Laps ootab kutset isa juurde, kuid seda ei tule. Või ema ei luba minna. Jõulud võivad rikkuda ka purjus ja vägivaldsed vanemad. Need pettumused jätavad laste südamesse väga sügavaid haavu. Pärast jõule sai ema tööd koduabilisena inseneri perekonnas. Seal võis ta ka ööbida. Jaanuari lõpul saime endale korteri, suure toa ja köögi. Varsti said ema ja tädi Mari püsiva töökoha trükikojas. Tädi Annale määrati invaliiditoetus. Elamisele Soomes oli rajatud alus. Kõik lapsed mäletavad oma esimest koolipäeva. Mina alustasin kooliteed 1944. aasta sügisel. Meid juhatati klassi, kus õpilaste koolipingid olid kõrgemal kui õpetaja laud, nagu kõrgkooli auditooriumis. Ma ei olnud kunagi varem sellist klassi näinud. Tundus naljakas vaadata õpetajat ülevalt alla. Meeleolu oli pidulik. Kõik said uued aabitsed ja vihikud. Aabits on mul veelgi alles. Mäletan veel, et klassis oli 24 õpilast ja välisriiete nagi oli klassi sees. Igal vaheajal riietusime ja jooksime välja. Minu koolis käimine Soomes jätkus ainult jõulupühadeni. Lahkumine oli kurb. Õpetaja liimis mu salmikusse kauni roosi ja kirjutas oma soovi. Looda Jumala peale, siis oled kaitstud kui linnuke pesas. Mina ei saanud siis aru ema ja tädide hirmust ja sisemisest võitlusest, mida nad kogesid enne, kui otsustasid sõita tagasi Nõukogude Liitu. Ohvitserid sõitsid mööda Soome linnu rääkides ingeri soomlastele, et neil kui Nõukogude Liidu kodanikel on võimalus sõita tagasi kodumaale. Nad seletasid, et sakslased olid toonud meid ebaseaduslikult kodudest ära ja nüüd on meil võimalus pöörduda tagasi. Nad rõhutasid, et hiljem viiakse igal juhul kõik Soomest ära. Nagu alati Nõukogude Liidus, kõik oli vabatahtlik ja samal ajal sunduslik. Soomlaste keskel liikusid kuuldused, et vanad inimesed paigutatakse vanade kodudesse, lapsed võetakse vanematelt ja viiakse laste kodudesse. Olime probleemi ees, mida teha, mis oleks õige otsus. Mõned soovitasid põgeneda Rootsi. Kuid mida meie taoline perekond teeks võõral maal, kuidas saaksime seal hakkama? Keegi ei osanud rootsi keelt. Peale selle, meie isa oli ju vangis Venemaal. 3,5 aastat polnud ema saanud mingeid teateid isast. Me ei teadnud, oli ta elus või surnud. Kui ta on surnud, milline löök oleks teada, et tema pere jäi kuhugi välismaale. Ema hinges elas lootus, et isa on elus ja vabaneb vanglast. Jäädes välismaale ei saaks me tõenäoliselt enam kunagi kokku. Sõbrad soovitasid emale jätta mind Soome. Nad lubasid mu üles kasvatada ja koolitada. Kuid ema ei võinud jätta oma ainukest last. Ja mida ta ütleks isale? Koos lähedaste sõpradega palvetasime, et Jumal annaks selguse. Ühel hommikul ütles ema, ma tunnen, et peame sõitma. Kui mõtlen siia jäämisele, läheb süda raskeks ja rahutuks. Sama oli kogenud ka tädi Anna. Otsustamine oli võtnud mitu päeva. Selle ajaga olid Vene ametnikud lahkunud Kuovlost Turku. Tagasipöördumise avaldus tuli igal perel esitada isiklikult. Ema sõitis Turku. Range näoga ohvitser küsis vihaselt. Miks te ei esitanud avaldust, kui olime Kuovalas? Kas te ei kavatsenud sõita tagasi? Ta vaatas nii uuriva pilguga, et ema ehmatas. Tundus, et kohe siin teda vangistatakse. Ta pääses siiski pere juurde asju pakkima. Teised jõulud Soomes olid minule kurvad. Ema tõi väikese kuuse, et nende kastide ja asjade keskel luua natuke jõulutunnet. Põletasime küünlaid ja laulsime jõululaule. Jõuluvana meile ei tulnud. naabruses elav abielupaar kutsus meid sauna ja jõuluõhtu söögile. Me saime sooja vastuvõttu ja kingitusi. Helvi ja Jussi Hokkanen osutasid meile suurt kaastunnet, tuge ja armastust. Nendel oli väike kodu, aga suur süda, kuhu mahtus palju elust vintsutatud inimesi. Nad olid aastaid teinud tööd orbude ja alkohoolikute heaks. 35 aastat hiljem, kui koos abikaasaga esimest korda Soome pääsesime, kohtusime nendega. Nad olid samasugused rõõmsameelsed ja lahked kui sõja ajal, kuigi vananenud. Tuletasime meelde meie lahkumist Kuovalast. Nad näitasid mulle maja, kus me kunagi elasime, ja kooli, kus algas minu koolitee. Nad jutustasid asjadest, mida ma ei teadnud või ei mäletanud, näiteks raskest tagasipöördumise otsusest. Helvi ja Jussi olid säälitanud tädi Anna Venemalt saadetud kirja, millest ta teatas, et pere oli koos, kuid ta ei julgenud panna meie aadressi ega perekonnanime. Kontakt oli kadunud aastakümneteks. Mäletan hästi päeva, mil kogunesime oma kompsudega koolimajja, kus olin alustanud kooliteed. Õhtul laaditi meid kaubavagunitesse ja algas sõit ida poole. Osa inimesi rõõmustas, et saavad koju, osa aimasid ja kartsid halba. Vene piiril rong peatus. Uksed avati ja vagunisse astusid relvastatud sõdurid. Rahvas kamandati vaguni teise otsa ja sõdurid alustasid läbiotsimist. Kõik soomekeelsed raamatud ja postkaardid, mida nad kätte said, konfiskeeriti. Nägime, kuidas kaunimad kaardid läksid sõdurite taskutesse. Ema oli peitnud riiete sisse piibli, lauluraamatu, minu aabitsa ja paar väikest soomekeelset raamatut. Neid nad ei avastanud. Passe kontrolliti eriti põhjalikult. Sõdurite pilgud olid külmad ja vihased. Keegi nimetas meid kodumaa reeturiteks. Mis reeturid me olime? Olime ainult malenupud, keda poliitikud liigutasid malelaual. Pärast sellist kohtlemist muutusid inimesed vagunis mõtlikuks, isegi süngeks. Hirm tungis südameisse. Sõit jätkus, möödusime Ingeri küladest, Leningradi kohal rong ainult vilistas. Sõit tundmatusse jätkus. Hirm ja mure tuleviku pärast kasvasid. Vana aasta õhtu peatus rong Ljubnitsa jaamas Novgorodi oblastis. Sõda oli hävitanud väikese linna ja jaamahoone. Igal pool olid rusuhunnikud, nende vahel mõned muldonnid, kus kohalikud inimesed leidsid endale peavarju. Jaama varemetes oli pisikene laudadest putka töötajate jaoks. Kuhu meid toodi? Mis ootab ees? Aasta oli vahetumas, pakast 20 kraadi. Paks lumevaip tahtis otse kui katta enda alla selle masendava vaatepildi. Selge tähistaevas kutsus vaatama kõrgemale ja kaugemale. Tuli väljuda kaubarongist kõigega, mis inimestel kaasas oli. Lühike perrooni mahutanud kaste, kotte, kohvreid, lehmi ja hobuseid. Kaasas oli isegi heinu, sest kõike oli lubatud tuua ja 5 päeva kestnud sõidu ajal vajasid loomad toitu. Paar tuhat inimest olid korraga tähistaeva all. Suurem osa nendest olid naised, lapsed ja noorukid ning mõned vanemad mehed. Teatati, et vanad ja lapsed paigutatakse koolimajja. Selgus, et see oli väike kahekordne maja, millel oli peaaegu kõik aknaklaasid katki. Ülejäänud inimestel polnud mingit peavarju. Inimesed kuhjasid oma kaste ja kompse, ehitades tuulevarju endile ja loomadele. Süüdati lõkked ja keedeti vett, et saaks natuke sooja. Söödi kaasas olevat toitu. Varsti tulid kohalikud uudistama, mis rahvas oli saabunud. Mõned proovisid alustada vestlust, kuid valdav osa saabunutest ei osanud vene keelt. Kuulsime sõimusõnu, fašist, tšuhna. Hiljem ööpimeduses märgati hiilivaid inimesi, kellegi kotid olid kadunud. Tuli organiseerida valve. Need, kellel olid Soome bussid, panid need tasku ja mõnest inimesest koosnev valvesalk liikus laagri ümber. Kaklusi ei tulnud. Kohalikud nägid, et soomlased kaitsesid oma kraami ühiselt. Järgmisel hommikul teatati, et saabunute asumiskoht on 45 kilometri kaugusel paiknev Demjansk. Kolimiseks anti mõned härjarakendid. Need, kellel olid omad hobused, pidid viima pered ja kraami ise. Oli selge, et inimesed surevad siin samas platformil enne, kui see rongitäis rahvast Demjanskisse viidud saab. Et jääda ellu, pidi midagi ette võtma. Selgitati, mitu hobust oli Soomest toodud ja koostati graafik nende kasutamise kohta. Mõni hobusomanik veidi protesteeris, kuid neile lubati tasuda. Mäletan, kuidas esimene hobuste ja härgade voor alustas liikumist pikale teekonnale. Lehvitasime kurvalt ja soovisime, et nad ruttu tuleksid järgmistele järele. Pakane jätkus. Inimesed püüdsid kottide ja tekkidega tihendada oma urgusid, kuid külm oli eluohtlik. Otsiti uusi lahendusi. Veoautosid polnud näha, kuid ühel päeval vilksatas 1,5-tonnine veok. Vene keele valdajad läksid otsima kontakti. Selgus, et Ljubnitsas oli paar autot. Autojuhtidega saavutati kokkuleppe, makstes neile Soomest kaasa toodud asjadega. Elu oli rohkem väärt kui mingi ese. Mäletan, et haigestusin seal kõrgesse palavikku, lamasin 3 kohvri peal. Äkki keegi hüüdis, maja põleb. Kõik ründasid ukse poole, mõned hüppasid akendest välja, osa kukkus teiste jalge alla. Lapsed karjusid, vigastusi oli, aga õnneks ei saanud keegi surma. Mina ja lonkav tädi Anna ei oleks pääsenud kuhugi. Varsti selgus, et koolimaja ei põlenud, vaid tahm korstnas oli süttinud. Mõne päeva pärast pääsesime ka meie veoautoga Demjanskisse. Seal majutati rahvas köetavatesse ruumidesse. Olime küll kui heeringad tünnis, aga ikkagi toas, mitte tähistaeva all. Saabunutele soovitati minna alevisse korterit otsima. Demjansk oli väike asula, mida läbis jõgi. Keskel oli väljak, mida ümbritsesid 2-korruselised kivimajad. Kaugemal laiusid väikesed palkmajad. Kirik oli varemetes, naised lihtsalt lammutatud. Linna ääres seisis ilma ristita kabel. Tavaliselt majas oli tuba ja köök, mõnes veel kamber. Emal õnnestus üürida pliidiga tuba naiselt, kes ise elas koos poja ja ämmaga köögis. Köök oli avar, seal seisis suur vene ahi, mille peale nad kõik mahtusid magama. Köögis olid veel raudvoodi, laud, kapp ja paar tooli. Meile üritud toas olid aknaklaasid purunenud, aknad laudadega kinni löödud ning heinakottidega soojustatud. Ainult ühel aknal olid paar ruutu terved. Perenaine ei tahtnud, et käiksime läbi köögi ja tegi ettepaneku teha ühest aknast uks. Ühe akna alt saeti paar palki ära, laudadest löödi kokku uks ja soojustati see heinakotiga. Trepp saadi 2 pulkadega kokku löödud lauast. Me kolisime uude korterisse. Tädi Mari laenas kirve ja kelgu ning läks paari kilometri kaugusel asuvasse metsa tooma küttepuid. Seal oli lepavõsa, lepapuud osutusid heaks küttematerjaliks. Probleem oli tuletikkudega. Õnneks säilisid perenaise suures ahjus tulised sööd hommikuni ja nendest saadi tulehakatist. Tikke polnud võimalik osta. Ühe tikkudoosi eest sai ämbritäie kartuleid. Emal oli väga kahju, et ta ei osanud varustada end tikkudega. Poodides ei olnud mingit toitu. Turult sai osta või vahetada kartulit, hapukapsast ja kartulist tehtud leiba, mis meenutas pannkooki. Demjanskis elatud aastad on sööbinud meelde kui 4 aastat. Oli tõeline võitlus ellujäämise nimel. Sõda oli küll lõppenud, kuid selle hävitav mõju jätkus. Ema ja tädid tegid kõik võimaliku, et saaksid midagi söödavat. Nad kudusid kohalikele sokke, kindaid, kampsuneid. Saades veidi raha, ostsid villa ja valmistasid käsitöid, mida siis müüdi või vahetati toiduaineteks. Koha peal ei olnud jahu, piima, võid, suhkrut ega mingeid lihatooteid. tädid muretsesid eriti minu ja ema pärast. Mäletan, kuidas kord kuulsin tädi Mari ütlevat, Liina, söö sina see, sinul on laps, sina pead ellu jääma. Kevadel 1945 käis ema täditütar Liisa, kes oli väga ettevõtlik naine, Eestist toitu hankimas. Eestlaste taludest sai osta pekki, võid ja jahu, kuna Eestis ei olnud veel kolhoose. Liisa kavatses ette võtta uue reisi ja tal õnnestus tädi Mari kaasa meelitada. Seljakottidesse pandi käsitöid vahetamiseks ja midagi söödavat reisi peale. Raha õmmeldi rinnahoidja sisse. Naised alustasid matka. Ljubnitsa jaama sai nad veomasinaga, aga sealt Eestisse oli veel 400-500 kilomeetrit. Reisirongid ei käinud. Inimesed ronisid kaubarongide peale lootes, et saavad edasi soovitud suunas. Kuid vahel juhtus, et vedur vahetati rongi teise otsa ja sõit läks vastas suunas. Kõige kindlam oleks olnud hüpata rongi peale, kui rong hakkas liikuma. Kuid rongi peale soovijaid oli palju ja lisaks kiskusid miilitsad inimesi rongilt maha. Igal pool oli kotipoisse, kes röövisid osavalt. Mitme rongiga jõudsid naised lõpuks Eestisse Võru maakonda ja alustasid kõndimist talust tallu. Kõige rohkem meelehärmi tekitasid koerad, kes võõra lähenedes kõvasti haukusid ja proovisid ka hammustada. Naistel õnnestus vahetada oma kaup peki ja jahu vastu. Nad said isegi sahariini. Algas raske teekond tagasi Demjanskisse. Vahetatud jahu ja pekk olid seljakotis ja teised sangadega kotis, mis olid oma vahel ühendatud rihmaga. Nii sai kandami panna üle õla. Kokku oli kandamit umbes 40 kilogrammi. Käed pidid jääma vabaks, et saaks tõusta kaubarongi, mis ei olnud lihtne. Seljakot kiskus tahapoole ja vahel keegi sikutas kotis tahtes varastada või tõmmata maha, et ise pääseda rongi peale. Suurte pingutustega õnnestus naistel välja rabeleda rasketest olukordadest ja jõuda Ljubnitsasse. Veel 45 kilomeetrit eraldasid neid lähedastest. Oli hilisõhtu. Auto peale saada polnud mingit lootust. Jaamahoonet polnud, ega ka muud kohta, kuhu oleks võinud jääda ööbima. Kohalikelt oleks ehk saanud mingit peavarju, aga tasuks oleks nad tahtnud toitu. Surmani väsinud naised olid ka paras saak röövlitele. Kuna oli suveaeg ja ööd valged, otsustasid naised kõndida nii kaugele kui suudavad. Nad kõndisid ja puhkasid. Kandamid olid liiga rasked, väsimust lisasid veel kaks magamata ööd. Kui hommik hakkas koitma, istusid Mari ja Liisa puhkama suure kuuse alla. Kümmekond kilomeetrit oli jäänud selja taha. Väsimus aga võttis võimust. Nad jäid magama ja ärkasid, kui päike oli kõrgel taevas. Autod ei liikunud ja nendel oli jäänud muud üle, kui jätkata matka jalgsi. Järgmise öö pidid nad veel veetma tee äärses metsas. Liisa elas Mussõlina külas, mis paiknes 5 kilomeetri kaugusel Demjanskist, Ljubnitsa poole. Kui naised jõudsid sinna, vajustati Mari maha ega jaksanud edasi tulla. Sugulased tulid meile teatama tema saabumisest. Läksime emaga Mussõlinasse. Meid nähes hakkas tädi Mari nutma. Tema esimesed sõnad olid, sööme selle toidu ja sureme, ma ei lähe enam kunagi sellisele matkale. Tädi mõlemad õlad olid verilihal ja jalad rakkus. See väike naine, kes ise kaalus veidi üle 50 kilogrammi, oli jaksanud tuua oma õlgadel sellise kandami.